Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün Payshanba, 19 noyabr, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekistonda amaldorlar mansablari qisqartiriladimi?
Buni ozmoz xabardor bo'lganim uchun aytaman. Bevosita hokimiyatni shtati cheksiz darajada kengayib ketgan.
O'zbekistonda 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 2000 so'mdan oshdi. Almashtiruv punktlarida nega dollar yo'q?
Meniga yaqinlashmang, adminning o'z egasi bor, u adminning o'zining egalari bor. Siz bilan men borib yerga burun tiqolmaymiz.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga uyushtirilgan suiqasdda gumonlanib qo'lga olingan shaxslardan biri qo'yib yuborildi. Qolganlarchi?
Bu narsani bilasan, deb tuhmat qilib, bo'yinga ilishmoqchi bo'ladi. Qilmagan ishimni qildim demayman-ku, urib o'ldirib yuborsin.
Soliqchi boshini urib yorgan tadbirkor mahkamaga tortildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston hukumatini hibsga olingan huquq faollari Bahrom Hamroyev va Izzatilla Rahmatullayevlarni zudlikda qo'yib yuborishga va ular ishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirmoqda. Amerikaning Kubadagi Guantanamo harbiy bazasida joylashgan qamoqxona avval belgilangan muddatdan kechroq, aniqrog'i 22 yanvar kuni yopiladi deb aytdi prezident Barak Obama. Bugun Kobulda ikkinchi 5 yillik muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay qasamyodga keltiriladi. Demak, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston hukumatini hibsga olingan huquq faollari Bahrom Hamroyev va Izzatilla Rahmatullayevlarni zudlikda qo'yib yuborishga va ular ishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirmoqda. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi Qirg'izistonga safar qilayotgan rossiyalik huquq faoli Bahrom Hamroyev chorshanba kechqurun O'shda hibsga olingan bo'lishi mumkinligi haqida bildirgan edi. Tashkilotning Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Panomaryovning aytishi, u bilan birga Izzatilla Rahmatullayev ham xavfsizlik xodimlari tomonidan olib ketib qolingan.
Я связался с одним нашим.
O'shdagi hamkasblarimizdan biri bilan bog'landik. Shu hamkasbimiz Bahrom Hamroyev va O'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayev kech soat 9:00 da GSNB idorasida ushlab turilayotganini tasdiqlagan. Shuningdek, Izzatilla Rahmatullayevning uyida tintuv ham o'tkazilgan, bu haqda uni uydagilar bizga ma'lum qildi, dedi Panomaryov. Rossiyalik huquq faoli Bahrom Hamroyevning hibsga olingani haqida Ozodlik muxbiri Sherzod Yusuf shularni bildirgan edi.
Bahrom Hamroyev kelganda 3-4 kundan beri shu O'shda yurganda ikkalamiz bir yerda shu uchrashib o'tirsak, o'tirganimizdan chiqqanimizdan keyin orqamizdan militsiyalar keldi. U kelib ushlab uni bitta militsiya tortib ketdi. Meni boshqasi tortib ketib, meni go'vdaga olib borishdi. Bahrom agam tortib ketgan militsiya orqamdan yetib keldi. Sherigim qani desam, sherigini qo'yib yubordik dedi, lekin Bahrom akaga telefon qilsam, telefon olmayapti. Yo'q u kishi.
Bahrom Hamroyev Qirg'izistonga 10 noyabr kuni ushbu mamlakat janubida inson huquqlari buzilish holatlarini o'rganish maqsadida kelgan edi. Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Sandra Berg ikki huquq himoyachisining qo'lga olinishi ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini bildirgan. Hamroyev Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi a'zosi hamda Markaziy Osiyo siyosiy muhojirlari jamiyati rahbaridir. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatidan Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovni zudlikda ozod etishga chaqirdi. Mamatxonov oktyabr oyida firibgarlik aybi bilan hibsga olingan va uning ustidan mahkama 16 noyabr kuni boshlangan edi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Holly Kartner so'nggi paytlarda fermerlar huquqlarini himoya qilib kelgan G'anixon Mamatxonov kasbiy faoliyati uchun nishonga olingani haqida bildirdi. Mamatxonov 1996 yildan O'zbekiston inson huquqlari harakatiga qo'shilgan va o'shandan buyon huquq himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Amerikaning Kubadagi Guantanamo harbiy bazasida joylashgan qamoqxona avval belgilangan muddatdan kechroq, aniqrog'i 22 yanvar kuni yopiladi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama Fox News telekanaliga bergan suhbatida bildirdi. Obama Washingtonda ishlar kutilayotganidek tez hal qilinmasligi bois qamoqxonani yopish muddatini biroz surishga to'g'ri kelganini aytgan. 2001-yilda Amerikaning Afg'onistondagi amaliyotlari ortidan tashkil etilgan Guantanamo qamoqxonasi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan noqonuniy deb tanqid qilinib kelinadi va Obama ma'muriyati qamoqxonani shu yilning dekabr oyiga qadar yopishni va'da qilgandi. AQSh prezidenti shuningdek 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlarining asosiy uyushtiruvchisi sifatida ko'rilayotgan Xolid Shayx Muhammadga nisbatan og'ir jazo belgilanishini kutayotganini bildirgan. Muhammad va uning sheriklari ustidan mahkama yaqin kunlar ichida Nyu-Yorkda boshlanishi kutilyapti. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
O'zlari gapirib berdilar-da. Oldin 3 kishi kechki payt kelgan. Shatkani bostirib olgan, qorong'i emasmi? O'g'lidan so'rabdi. Kirib chaqirganlar. Shundoq chiqqan, mana shunda hali qushoqlab ko'rishadi-yu, tiqvirganda pichoqni. Uy qo'llarini vasik hali kesib tashlaganda anaqa palaska qilib. 3 marta pichoq urgan lekin. Lekin tanimaydi kimligini. Haqiqiy tanimayman deydi kimligini. Endi men haqiqatni yaxshi ko'raman deb to'g'ri gap. Bu odam unaqa odam emasdi. Meni o'zimni shaxsiy fikrim, betta bilasizmi, hech qanaqa menimcha xizbu ham yo'q, unaqa ham betta shu davlatning o'zini naqasi bo'lsa kerak yo'q. Shu meni o'zimni shaxsiy fikrim shu joyi kerak bo'lganmi deyman. Kimningadir yopishtirish kerak edi.
Demak, o'zini pichoqlab ketilgan Anvar Qori Tursunovning amakisi Abduqahhor Musayev deb tanishgan shaxs keltirgan ma'lumotlar edi.
Bizga yozadilar.
O'zbekistonda hozircha rasman cho'chqa grippiga chalinganlarning yo'qligi aytilmoqda. O'zingiz va yaqinlaringiz bu gripp tarqalishidan xavotirdamisiz? Bu haqda fikrlaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Bugun Kobulda 2-yillik muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay qasamyodga keltiriladi. Inauguratsiya marosimida 300 dan ziyod chet ellik mehmon, jumladan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy qatnashadi. Afg'onistonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan Hamid Karzay 2 noyabr kuni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilingan edi. Bunga qayta saylovlarda prezident Karzay bilan bellashishi kutilgan yagona nomzod sobiq Afg'on tashqi ishlar vaziri doktor Abdulla Abdullohning jarayonda ishtirok etmaslik qarori sabab bo'lgandi. Doktor Abdulla o'z qarorini birinchi davra saylovlarida kuzatilgan ommaviy qalobliklar hollarining yana takrorlanishiga oid xavotirlari sabab bo'lgani bilan izohlagan. Bosniya sharqida 1995-yilgi Srebrenitsa qatlomi qurbonlari dafn etilgani taxmin qilinayotgan navbatdagi ommaviy qabr topildi. Bosniya rasmiylariga ko'ra, mazkur qabr Srebrenitsa chekkasidagi Vidikovich qishlog'i yaqinida topilgan va unda ko'plab urush qurbonlarining xoki bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. 1992-95-yilgi fuqarolar urushi davomida bosniyalik serb qo'shinlari Srebrenitsada 8 mingga yaqin musulmonni qatl etgan edi. BMT Xavfsizlik Kengashi Bosniya va Gersegovinadagi Yevropa Ittifoqi kuchlari mandatini bir ovozdan yana bir yilga uzaytirish haqida qaror berdi. Lekin BMT qarorida mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatiga javobgarlik mahalliy hukumat zimmasida ekani aytiladi. Yevropa harbiy kontingenti Bosniya va Gersegovinada tinchlikni ta'minlash vazifasiga 2004-yilda kelishgan. Ungacha BMT kuchlari xavfsizlikni ta'minlashga mas'ul edi. Afrika qit'asi aholisi soni 1 milliarddan oshgani haqida ma'lum qildi BMTning aholishunoslik jamg'armasi. Tashkilot vakillariga ko'ra, Afrika aholisi so'nggi 27 yil ichida 2 barobar ko'paygan. Aholi soni ayniqsa Nigeriya va Ugandada shiddat bilan o'sib bormoqda. Bunday o'sishga ko'pgina ayollarga istalmagan homiladorlikdan himoyalanish imkonlari yo'qligi sabab ekani aytiladi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, yer kurrasi aholisi soni hozirda 6 milliard 800 million kishini tashkil etmoqda. Demak, bugungi xabarlar Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston hukumatini hibsga olingan huquq faollari Bahrom Hamroyev va Izzatilla Rahmatullayevlarni zudlikda qo'yib yuborishga va ular ishiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirmoqda. Amerikaning Kubadagi Guantanamo harbiy bazasida joylashgan qamoqxona avval belgilangan muddatdan kechroq yopilishini ma'lum qildi. Barak Obama bugun Kobulda 2-5 yillik muddatga saylangan afg'on prezidenti qasamyodga keltiriladi. Demak, bular shu zotga qadar olingan xabarlar edi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun gaplashadigan mavzularimiz. O'zbekistonda bir AQSh dollarining qora bozordagi narxi 2000 so'mdan oshdi. O'zbekistonda amaldorlar mansablari qisqartiriladimi? Soliqchi boshini urib yorgan tadbirkor mahkamaga tortildi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qora Tursunovga uyushtirilgan suiqasdda gumonlanib qo'lga olingan shaxslardan biri qo'yib yuborildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar, xabarlar Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin hamda u yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosining internet saytiga O'zbekistonda to'siqsiz kirishning eng oson yo'li bu darvoza.com orqali kirishdir. Eslataman, darvoza.com.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda davlat byudjeti tasarrufidagi tashkilotlar boshqaruv personali 15%ga qisqartiriladi. O'zmetronom sayti xabariga qaraganda bu haqdagi farmoyishni kuni kecha O'zbekiston prezidenti imzolagan. Shuni aytish kerakki, tilga olingan hujjat to'g'risidagi xabarni tasdiqlovchi xabar na prezident matbuot xizmati saytida, na O'zA axborot agentligi saytida bor. Lekin bunday noxush xabarlarni O'zbekiston hukumati odatda e'lon qilavermasligini, boshqaruv apparatida qisqartirishlar iqtisodiy inqiroz tufayli postsovet davlatlarining deyarli barchasida amalga oshirilayotganini nazarda tutilsa, O'zmetronom xabari asossiz emasligiga ishonish mumkin. Muxbirimiz o'zbekcha kadrlar siyosatining o'ziga xosliklarini yaxshi biladigan tahlilchini suhbatga tortdi.
Suhbatdoshimiz mustaqil jurnalist Sharof aka Ubaydullayev. U mustaqillikning dastlabki 2 yilida O'zbekiston prezidenti devonida xizmat qilgan. Kadrlar siyosati bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullangan. Sharof aka gapni uzoqdan boshladi.
Sovet davrini ham eng katta shiorlardan bittasi deyarli har yili kadrlarimizni beqiyos semirib ketayotganligi, shtatlari kengayib ketayotganligi haqida juda ko'p bong urib turilardi. Bu bor gap. Masalan, shu bir raqam esimda, ittifoq miqyosida 18 million odam ishlamasdan ishlaydi degan bir gap bor edi. Endi biz menimcha o'tgan kommunistik jamiyatdan ko'p narsalar qatori mana shu ishlamay ishlaydiganlarni ham shtatini meros qilib olganmiz. Ilgari Raykom partiya degan idorada bir 20-30 ta bevosita shtat bo'lardi. Katta rayonlarda 30 ta, kichiklarda bir 20 ta ixchamlarida. Hozir hokimiyatni strukturasini umuman sanab adog'iga yetib bo'lmaydi hokimiyatlarni. Shu haligi uy joydan foydalanish ham, bir imoratni sotish ham, yerni o'lchaydigan ham, ko'chada turadigan dalloli ham, qassobi ham bir chekkasi borib, hokimiyatni odamiga borib, hokimiyat shtatiga taqalib yotibdi hozir.
Sharof aka, raykom bor paytda ijroqom ham bor edi.
Ijroqom ham bor edi.
Balki o'sha ijroqomni shtati bilan raykomni shtatini qo'shib hisoblasak, balki hozirgi hokimliklarni shtatiga to'g'ri kelib qolar, yo baribir hokimliklar kattami hozir?
Yo, men buni ozmoz xabardor bo'lganim uchun aytaman. Bevosita hokimiyatda shtati cheksiz darajada kengayib ketgan. Ispolkom o'rnidagi funksiyasi esa ular hammasi o'z joyida turibdi. Hammasi o'z joyida turibdi. Hokimiyatni boshqaruv apparati juda kengayib ketgan. Men yana ham kongressdroq aytay, masalan, bu narsa juda yuqorini o'zida ham kengayib ketgan. Endi agar ilgarigi ministrlik sayyidini agar oladigan bo'lsak, u binoda ilgari 3 ta katta tashkilot funksiya yuritar edi. Hozirgi o'sha eski sobiq Qizil maydonda o'sha binoda ministrlar sovyeti turar edi. Sovet prezidiumi turar edi va Gosplan turar edi. Hozir bitta bosh vazirlikni o'zi, uni ham ayrim boshqaruv apparatlari sig'maydi deb gapirishar.
Mana ikkalamizning suhbatimizni eshitib turgan tinglovchida nima uchun degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Balki shunga zarurat bordir.
Endi men nazarimda boshqaruv apparatiga bo'lgan ehtiyoj doimo past emas, tepada paydo bo'ladi. Haligi poraga o'xshaganda, pora hech qachon tepadan pastga tushmaydi, pastdan tepaga boradi. O'shanga o'xshagan boshqarish ishtiyoqi faqat tepada tug'ilib, tepada hal bo'ladi. Endi menimcha hozir tepani yuqori oliy maqomdagi ayrim idoralarimizda "Hey, nima qilyapsan?" degan tashkilot yo'q. "Hey, qayerga qarayapsan?" deydigan tashkilot ham yo'q.
Suhbat davomida keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev matbuotga rahbarlik qiladigan kadrlar keyingi yillarda beqiyos ko'payib ketganiga e'tiborimizni qaratdi.
80-yillar, 70-yillar markaziy komitet ideologiya bo'limida ishlaganimizda hozir 5000 chiqayotgan O'zbekiston ovozi o'rindagi Qizil O'zbekiston 900 ming chiqardi. Hozirgi Toshkent oqshomi degan gazet bechirdi Toshkent bilan birga 540 ming chiqardi. Hozir bular 5000, 3000 chiqyapti. Va hokazo, hokazo, hokazo. Endi men nima demoqchiman? Har chiqayotgan gazetani soniga teskari proporsional bugun prezident apparatida matbuotni rahbarlari o'tirdi. Bir paytda hatto matbuot markazi ham tuzildi. Unda bir 30-40 odam ishladi. Chiqayotgan gazeta 100 martalab, 1000 martalab qisqarib ketyapti. Apparat 1000 martalab, 10 martalab kengaydi. Gazetalar mustaqil deymiz, senzurani olib tashladik deymiz. Shunga munosib bo'lish uchun bularni qisqartirib tashlasak bo'lmaydimi? Redaktorlarni o'zi hammasi juda hushyor odamlar-ku. Balki o'ta hushyor. Ular hammasi o'zi shu apparatdan chiqqan odamlar. Endi yana ularning tepasida ikkinchi qator odamlar qo'yishimiz endi bu kulgidan boshqa narsalar emas.
Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatimiz bugungi kun kadrlari sonidan sifatiga, ularning saviyasiga ko'chdi. Suhbatdoshim yaqinda ozodlik hikoya qilgan Jizzaxdagi bir voqea qahramoni O'chdam Tursunovni eslab qoldi. Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi maxsus vakili O'chdam Tursunov mahalliy fermerlardan birini o'ziga go'r qazishga majburlagani to'g'risida jizzaxliklarning o'zlari ozodlikka aytib bergan edi. Sharof aka Tursunovni shaxsan tanir ekan.
Men shu yigitni juda yaxshi tanirdim. 90-yillar boshida bu Mirzo Ulug'bek hokimiyatda ishlardi. O'zi kichkinagina shu menimcha yo Qashqadaryodan yo Surxondaryodan qandaydir bir ishonchga kirgan shunaqangi bir chaqqon, xushfel men ko'rganman shuni. Bir qancha jizzaxlik hamshaharlar bilan ham bog'landim. Endi bu yigitni bu holva ekan-ku bu qilgan ishlari. Bu yigit Jizzaxda endi bir 15 yildan beri butun jizzaxliklarni terror qilar ekan. Odamlarni karate qilarmish majlislarda. Mana kadr O'ktam Mamatqulovich ham bugungi zamonning kadri. Mana bugungi kadrlarni saviyasini ko'rsatadigan, markasini belgilaydigan bir timsol bu kishi ham. Respublikaning eng bosh vazirligi idorasini atrofida hanuz aylanib yurtdi. Hali hech kim mushugini pishtagan yo'q.
O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashdik.
O'zbekistonda davlat byudjeti tasarrufidagi tashkilotlar boshqaruv personali 15%ga qisqartiriladi, lekin bu amaldorlar kursilarining qisqartirilishi hozirgi xalq hayotiga, xalq ijtimoiy turmush tarziga qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatadi, buni kelajak vaqt ko'rsatadi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishlarimiz ozodlik to'lqinlarida davom etadi. O'zbekistonda dollar kursi 2000 so'mdan oshdi. Bu AQSh milliy valyutasining O'zbekiston qora bozoridagi narxi. O'zbekiston Markaziy banki shu kunlarda AQSh dollarini 1506 so'mdan baholayotgan bo'lsa-da, oddiy o'zbekistonliklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalaridan valyuta sotib olishlari deyarli imkonsiz ekanligi inobatga olinsa, dollar yoki boshqa xorij pullarining haqiqiy narxini qora bozor belgilab bermoqda. Jahon bozorida dollarning kundan kunga zaiflashib borayotganiga qaramasdan, uning O'zbekistonda qimmatlashib borayotgani turlicha izohlanmoqda. Kimdir bunga yaqinlashayotgan haj mavsumini sabab deb ko'rsatayotgan bo'lsa, yana kimdir xorijda mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlar yuborgan pullarning miqdori kamaygani bilan bog'lamoqda.
Alo, assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz?
Rahmat.
Qanaqa bo'lyapti bugun endi kurs?
2000 sotmoqmiz.
2000 sotyapsizlar, sotib olish qanaqa bo'lyapti?
Sotishimiz 98 sotib olamiz.
Qancha?
98.
98 olib 2000 nima qilyapsiz? Nima bilan ko'tarilib ketdi birdaniga?
Bilmadim.
Bu nima bilan bog'liqmi? Haj bilan?
Ha, o'sha bilan shunaqa.
Bu suhbatdoshimiz Toshkent bozorlaridan birida pulni pulga urushtirib kun ko'radigan mutaxassislardan. Ma'lum sabablarga ko'ra u kishining ismlarini oshkor qila olmaymiz. O'zbekiston rasmiy moliya idoralaridan birining mutasaddisiga ko'ra, shu kunda 1 AQSh dollarining rasmiy bahosi 1506 so'm. Biz bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan amaldor qora bozordagi hamkasbining dollarning qimmatlashishiga haj mavsumi sabab bo'layotganiga oid fikriga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, dollarning qimmatlashishiga xorijda mehnat qilayotgan millionlab o'zbek mardikorlari yaqinlariga yuborayotgan pul miqdorining keskin kamayib ketgani sabab bo'lmoqda. Joriy yilda mehnat muhojirlari yuborayotgan pul miqdori 30-35% kamayib ketdi. Ayni paytda dollarga bo'lgan talab oshmoqda va shu sababdan uning qora bozordagi narxi ham qimmatlashyapti, der ekan suhbatdoshimiz. Joriy yilda Markaziy bank sotuvga chiqargan valyuta miqdori oshganini ham qo'shimcha qildi. Xo'sh, Markaziy bank aylanmadagi valyuta miqdorini oshirayotgan bo'lsa, nega qora bozorning bozori olcha? Dollarni so'mga aylantirmoqchi bo'lgan odam uchun pulni 1,5 mingdan ko'ra 2 mingdan alishtirish ma'qulroq albatta. Lekin so'mini dollarga alishtirmoqchi bo'lganlar uchunchi? 2 mingdan ko'ra 1,5 mingdan sotib olish foydaliroq-ku. Farg'onalik tadbirkor Akmaljonning aytishicha, bugun O'zbekistonda valyuta ayirboshlash shoxobchalarida dollar sotib olishning imkoni bo'lmagani uchun oddiy o'zbekistonliklar qora bozorga murojaat qilishga majbur.
Dollar kursi boshqa bo'ladi, anaqa chorni rynok boshqa-ku bizda.
A nima uchun dollar kursida olishmaydi odamlar?
Dollar kursida chunki dastlab shuni anaqa bo'lmaydi, pul bo'lmaydi davlat bankda. O'shani hisobiga olish olmaydi.
Masalan, sizga aytaylik, 5000 dollar kerak bo'lib qoldi. Siz bozorga borasiz.
Gap ochiq, endi chorni rynokdan olamiz-da, chunki chorni rynokni narxida klientlardan so'm qabul qila olamiz.
A nimaga endi shu obmennikka bormaysiz?
Obmennik chunki yo'q, nima qilasiz? Obmennikni yopib qo'ygan.
Obmennik. Mana ber obmenniksan san. Ber deb talab qilmaysizmi?
Ber deb men bitta o'zim tovarni talab qilganim bilan mani pulga olmaydi-ku.
Dedi farg'onalik tadbirkor. Ismi sir tutilishini istagan moliya idorasi xodimi, nega valyuta ayirboshlash shoxobchalaridan dollar sotib olish imkoni yo'q degan savolimizga, chunki har bir obmennikda o'zining odami bor, deya javob qaytardi. Eng qizig'i, o'zbek rasmiysi bilan uning qora bozordagi hamkasbining bu savolga bergan javobi bir xil bo'ldi.
Obmenninglarda beryaptimi?
Ayo, siz ola olmaysiz undan.
Nimaga?
O'zini odamlari bor.
O'zini odamlari bor?
Ha.
Kimlari ular o'zini odamlari?
A, o'zini odamlari bordi, xotinlar bordi, ular qo'yishmaydi.
O'sha 1,5 ming o'zi nimada? Obmenningda.
Ha, ha, ha.
Sizlarga ham bermaydimi?
Yo'q, biz ololmaymiz.
Dedi qora bozor vakillaridan biri. O'zbekiston moliya idorasining rasmiysidan Kamina dollar sotib olganini rasmiy valyuta ayirboshlash shoxobchasiga borsa, nima bo'ladi deb so'radik. Suhbatdoshimiz ma'noli qilib bu savolni javobsiz qoldirdi. Toshkent qora bozorida pulni pulga urushtiradigan mutaxassislardan yana biri esa Kaminaning savoliga javoban mana bu maslahatni berdi.
Birinchidan, adminiga Adminingizni katta summa bilan boy o'tirmaysiz, pasaka qo'yadi aka.
Nima qiladi?
Pasaka qo'yadi. Adminingizga yaqinlashmang, adminingizning o'z egasi bor, u adminingizning o'z egalari bor. Siz bilan men borib yerga burun tiqolmaymiz.
Yo, kim uning egalari? O'sha o'shalardan gaplashsak bo'lmaydimi?
Shu bozor tarafchasi, o'sha bozorda
Qolovniga uch bozor etsinmiz. Endi bor sizdan men bor burun tiqilman. O'zi ko'cham bo'lar bu yerga.
Menga shu 20 ming kerak, o'shanga hech bo'lmasa 1800 dan qilib berganlaring 40 qilish iloji bo'lganda yaxshi bo'lardi, ancha foyda bo'lardi.
1800?
Ha.
1980 ni olamiz aka. 1980, 1998 ni olamiz.
Hech iloji yo'q, ha?
Nima iloji? 98 olamiz aka, nima iloji qilib bo'lishimiz?
Yo'q, endi mayit boshim o'xshaligi admininglardagi tanish bilish bo'lsa.
Yo'q, unaqa o'tirmang aka. Adminnikga osib o'tirmang. O'sha yer pulim yonib turaman desar.
Adminnikka borsam 20 ming olaman deb, biron nima bo'ladi? Olib ketishadimi meni?
Brat, siz shu adminnikdan olaver, adminnikni bittadan tanidim yo'qmi?
Yo'q, tanimayman-da hech kimni.
Birinchidan kaltaga miysiz?
Ha?
Birinchidan. Kaltaga miysiz deyman birinchidan.
Kalta kiyman?
Kaltak. Ha, birinchidan. Ikkinchidan pulingizni nima aylik qilasiz?
O'zbekistonda dollar kursi 2000 so'mdan oshdi. Bu AQSh milliy valyutasining O'zbekistondagi qora, O'zbekistonning qora bozordagi narxi, biroq O'zbekiston Markaziy banki desa, bu kunlarda AQSh dollari 1506 so'm etib baholanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga uyushtirilgan suiqasd va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limida gumonlangan shaxslardan biri qo'yib yuborildi. Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qiladigan Ahmadjon Eshonxo'jayev 2 oy hibsda saqlangan va uning so'zlariga ko'ra, hibs chog'ida unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan. Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, iyul oyi oxiri va avgust oyi boshlaridan sodir etilgan 2 shovshuvli jinoyatda gumonlanib, Toshkent shahri va viloyatida taxminan 34 kishi hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Toshkent viloyatining Qibray tumani Salor qo'rg'onda istiqomat qiluvchi 29 yoshli Ahmadjon Eshonxo'jayev ularga qo'shni mahallada istiqomat qilgan Ichki ishlar vazirligi rasmiysi polkovnik Hasan Asadov o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib, shu yil 11 avgust kuni o'z uyidan olib ketilgan. U bilan birga uning 26 yoshli ukasi Abdurahmon Eshonxo'jayev ham hibsga olingan. Ahmadjonga ko'ra 11 avgust kuni oqshom kelgan Ichki ishlar organlarining 20 ga yaqin xodimi unga va uning yaqinlariga nisbatan juda qo'pol munosabatda bo'lgan.
Boshida betdi kechqurunni o'zida urib tepib anaqa shashdi, oyoq kiyimlarim qolib ketgan, betdi olib ketayotgan edi, maskalarda olib ketdi betdi bizani avtomatlar bilan tirab, voy nima olib ketyapsan, mana shunaqa deb odam aytganlariga odam men urib tashlagan, tuhmat bo'lyaptida hammasi tuhmat. O'sha Asadov degan odam bor edi mahallada, o'sha mana shunaqa otib ketildi deb o'shanga tuhmat qilib gumon qo'yishyaptidi. 2 oy ishlab turishdi. Bizani Qibray RUDSida birinchi mani 14 kun saqladi. Undan keyin tuzel degan anaqasi bor ekan, o'sha yerda saqlash. Kimni taniysan, nima mana shunaqa tuhmatlar qo'yib, unaqa qilgansan, unaqa qilgansan, qilmaganman deb turardik. Keyin 2 oydan keyin chiqarib yubordi.
Ahmadjon va uning ukasi avvaliga Qibray tuman ichki ishlar boshqarmasida saqlangan hamda hibsning ilk kunlaridayoq uning so'zlariga ko'ra qiynoqqa solingan. Abdurahmonga nisbatan esa shu kunlarda ham qiynoqlar davom etmoqda, deydi suhbatdoshimiz.
Ukamni qiynog'i bo'lyapti. Oyog'i shib ketgan. Birinchi kunni o'zida Qibray RUDSida bo'ldi ham, shu podvolda hamma oyog'i urib tashlagan, hamma narsa qilib tashlaganda, endi EVD'ga olib ketganda nima qilgan, nima qo'yganini u yog'ini bilmayman. Qanaqa u bu narsani bilasan, undoq qilasan, mamindo deb tuhmat qilib, bo'yinga ilishmoqchi bo'ladi, nima qilardi? Mashin sababdan uradi. Qilmagan ishimni qildim demaymanu, urib o'ldirib yuborsin. Boshida olib ketganda qiynoq bo'ldi, undan keyin umuman bizga kelgani yo'q menga.
Qibraylik Ahmadjon Eshonxo'jayev shu kunlarda ukasi qaysi hibsxonada saqlanayotganidan bexabar ekanini aytmoqda. Shuningdek, u o'zi va ukasiga qo'yish ko'rinilgan ayblovlar haqida ham to'liq tasavvurga ega emas. Bu borada ma'lumot so'rab Eshonxo'jayevlar oilasining ichki ishlar idoralari va prokuraturaga qilgan murojaatlari esa javobsiz qolmoqda. Anvar Qorning pichoqlanishi va Hasan Asadovning o'limida gumonlanib qo'lga olingan yana bir toshkentlik 26 yoshli yigit Mirjamol Sharipovning oilasi ham bir olam javobsiz savollar bilan yurganini aytmoqda. Mirjamolning akasi Mirjalol Sharipov
moshinasi bor edi, olib tushib ketayotganda shu moshinada avariya bo'lgan, shu moshinani egasi tanigan ekan, ko'rgan ekan, mana shunaqa deb olib tushib ketgan. Aybi bo'lmasa, yo bo'lmasa qo'yib yuboramiz deyishgan. Bo'ldi, shundan beri hali ko'rganimiz ham yo'q, borib ko'rsatishmayapti ham. Davlat tarafdan advokat qo'ygan, tergov bo'lgan kuni tergov bo'ldi, mana shunaqa nimalar bo'yicha ikkita shunaqa statya qo'ygan, konstitutsiyani ag'darish bo'lgan, bularni maqsadi bo'lib borib tayyorlanib yurgan, sheriklari ham bo'lgan, sanksiya berilgan qamoqqa olish haqida nima bo'lishini man bilmayman shungacha. Tergov ketyapti, tergov jarayonlari mana shunaqa berdi bo'ldi, boshqa hech qanaqa narsa aytmadi. Tergovchini kimligini ham bilmaymiz hozir.
Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qiluvchi va hozirda hibsda saqlanayotgan Mirjamol Sharipovning akasi Mirjalolning so'zlari edi. Mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, shu kunga qadar 2 shoshuvli jinoyatda gumonlanib, Toshkent shahri va viloyatida hibsga olingan taxminan 34 shaxsning deyarli barchasi yaqinlariga ko'rsatilmayapti va tashqaridan advokat yollashga ham imkon berilmayapti. Tashkilotning so'nggi xabarida Mirjamol Sharipov va Abdurahmon Ahmad Ishonxo'jayevlar bilan birga yana 2 kishi, 44 yoshli Tohir Niyozov hamda 26 yoshli Rustam Nurmatovlarning yaqinlaridan bo'lgan murojaatlar asosida hibsda saqlanayotganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida ham ma'lumot tarqatdi. Hibsda saqlanayotganlarning hammasiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasiga ko'ra qasddan qotillik sodir etganligi aybi qo'yilmoqda. Ayni paytda Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov hamda Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovlarga nisbatan sodir etilgan suiqasdda gumonlanib, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatida ham hibsga olingan shaxslar borligi haqida ma'lumotlar bor. Biroq bu ma'lumotlarning hech biri rasman tasdiqlanmagan. Xususan 18 noyabr kungi bu borada qilgan murojaatimizga javoban O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortiqova yana bir bor tergov manfaatlari bois hozircha ma'lumot berilmasligini takrorladi. 31 iyul kungi suiqasddan omon qolgan Anvar Tursunovning o'zi esa sog'ayib ish faoliyatiga qaytgan, ammo uning o'zi va idorasidan bu jinoyat ortidan boshlangan qamoqamalar borasida munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Imom xatibning o'rinbosari Ergashal Rustamov bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytib, O'zbekistonning adliya tizimi adolatiga ishonch bildirgan. Ozodlikka sim qoqqan va o'zini Anvar Qori Tursunovning amakisi deb tanishtirgan Abduqahhor Musayev esa imom xatib o'rinbosarining so'zlarini tasdiqlab, o'sha kuni bo'lgan voqea haqida Anvar Qorining o'zidan eshitgan tafsilotlarini so'zlab berdi.
O'zlari gapirib berdilar-da. Oldin 3 kishi kechki payt kelgan. Shatkani bostirib olgan, qorong'i emasmi? O'g'lidan so'rabdi. Kirib chaqirganlar. Shundoq chiqqanim, mana shunda hali qush olib ko'rishadi-yu, tiqvirgan deb pichoqni. Uy qo'llarini vasik hali kesib tashlaganda anaqa palaska qildi. 3 marta pichoq urgan lekin. Lekin tanimaydi kimligini. Haqiqatan tanimayman deydi kimligini. Endi men haqiqatni yaxshi ko'raman deb to'g'ri gap. Bu odam unaqa odam emasdi. Mani o'zimni shaxsiy fikrim, betta bilasizmi, hech qanaqa menimcha qiz bu ham yo'q, naqa ham betta shu davlatda o'zini naqasi bo'lsa kerak yo'q. Shu mani o'zimni shaxsiy fikrim, shu joyi kerak bo'lganmi deyman. Kimningadir yopishtirish kerak edi.
Anvar Qori aka bilsa kerak-a, uni ishi bilan shuncha odam qamalib ketayotgan Toshkentda.
Biladi, biladi, endi u ham endi o'yling davlatda odami hisobdi. Boyloqdi.
O'zini Anvar Qori Tursunovning amakisi deb tanishtirgan Abduqahhor Musayevning so'zlariga ko'ra, aslida Anvar Qori Tursunovning yaqinlariga ham unga nisbatan sodir etilgan suiqasdga oid tergov surishtiruv tafsilotlari hozirda oshkor qilinmayapti.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga uyushtirilgan suiqasd va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limida gumonlangan shaxslardan biri qo'yib yuborilgan, biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha hozir mana shu voqealarga aloqadorlikda gumonlanib Toshkent shahri va viloyatida taxminan yana 34 kishi hibsga olingan va ular hibsda qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Navoiy shahar soliq inspeksiyasi xodimini urib boshini yorgani uchun Navoiydagi Rim Market do'konining rahbari mahkamaga tortildi. Keyingi paytda soliq xodimlari faoliyatiga norozi kayfiyatdagi tadbirkorlar soni ko'payayotgani kuzatiladi. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, so'nggi paytlarda tadbirkorlar bilan soliqchilar o'rtasida tez-tez janjallar ham chiqib turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Shukurlarda Navoiy shahar jinoiy ishlar sudida Rim Market do'konining rahbari ishi bo'yicha mahkama jarayoni davom etyapti. Navoiy shahar sudida mahkamaga tortilgan savdogar ayolning ismi-sharifini aniqlash imkoni bo'lmadi. Navoiy shahar sudi ham, Navoiy shahar prokuraturasi va Navoiy shahar soliq inspeksiyasi ham soliqchilar bilan savdogar ayol o'rtasidagi janjal bo'yicha faqat yozma murojaatdan keyin ma'lumot berishlarini bildirdilar. Regnum axborot agentligining Navoiydagi huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayangan holda ma'lum qilishchi, qisqa muddatli tekshirish o'tkazish uchun kelgan soliq xodimlarini do'kon rahbari haqoratomuz gaplar bilan kutib olgan. Ayol ochiq shantaj yo'liga o'tib, do'konga o't qo'yib yuborish bilan soliqchilarga tahdid qilgan. Ayol 5 litrlik benzin idishini olib chiqib, undagi benzinni do'kon atrofiga va soliqchilar ustiga sepib yuborgan. Shundan keyin soliqchilar do'kondan chiqishga majbur bo'lishgan. Do'kon xodimlari esa soliqchilarga qarata konserva va piva to'la shisha idishlarni uloqtirishgan. Natijada soliq xodimlaridan birining boshi yorilgan deb yozadi axborot agentligi. Yana Regnum xabariga ko'ra, boshi yorilgan soliq xodimi shifoxonaga yotqizilib, do'kon rahbariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning avgust oylarida bo'lib o'tgan. Rim Market do'koni rahbariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Yaqinda tergov jarayoni tugab, ish mahkamaga oshirilgan. Navoiy shahar prokuraturasi xodimi mazkur ish bo'yicha batafsil ma'lumot bera olmasligini aytar ekan, keyingi paytda huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan tadbirkorlar o'rtasida tez-tez janjallar chiqib turishini inkor qilmadi.
Bunaqa holat ko'p bo'ladi-ku. Endi 219 da bu qarshilik ko'rsatish 219 dan dela qo'zg'atilgan bo'lgan, javobgarlikka tortilgan. Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Men esa xodimga qarshilik, soliq xodimiga qarshilik ko'rsatish, dela qo'zg'atilganlari bor, qo'zg'atilmaganlari bor.
Bunaqa bosh yorishlari ham ko'p, tez-tez bo'ladimi?
Ha, bo'lib turadi.
Bu kabi holatlar sababini o'rganish davomida suhbatlashganimiz o'zbek tadbirkorlari bunday keskin harakatlar qilishga soliqchilarning o'zlari majbur qilayotganliklarini aytadilar. O'zbek tadbirkorlari soliq xodimlarini tadbirkor qonunini so'ruvchi zulukka o'xshatadilar. Toshkentlik Manzura ismli savdogar ayol soliqchilar dastidan dod deydi.
Endi kim yoqadi deysizman bunaqa. Endi foyda qildim deganda soliqlarga berishdi. Hamma hujjatlar joyida bo'lgandan keyin yana qo'shimcha berilari bordi. Uni buni og'zini moylab turilishi kerak bir jihatlari bordi. Masalan, 1-2 bo'lishi qiyindi juda ham bozorchilarni. O'sha soliqlar orqasida soliq organlari har yili katta-katta har oyda to'lanadigan soliqdan tashqari yana 500 dollar, 1000 dollar qilib ajratib turiladi. Bu endi kasbi bizani o'zimizdan hali xalqona tilda og'zini yopish uchun soliqlardan tashqari. Agar soliq to'lab tursangiz, o'sha berdiri, o'sha alohida hali qo'yib qo'ygan anaqasini nima deydi, majburiyat deymiz ham o'shani to'lab turmasangiz, u baribir o'tgan yildan bir bahona topib, yo magazinni yoki o'sha raqamni bekitib yuborishi ham mumkin ekan soliq organlari. Soliqchilar majburiy pulingizni olib ketadi baribir. O'sha narsa ko'proq kuydiradi-da savdogarlarni.
Qashqadaryolik Osha opa ismli tadbirkor ayolga ko'ra, soliq xodimlarining noqonuniy xatti-harakati ko'p bo'lib, aksar hollarda ular oddiy aholini oyoq osti qiladi.
Soliqchilarni hammaga birdek emas-da bilyam. Mana shu biron joydan tekshirish kelib qolsa, hamma joyda o'zini boy pul olgan joylarni yoptirib tashlaydi qutlab. Faqat puldorlar yutadi-da, boyvachchalar. Ular davlat qonuni bilan to'lamaydi, kissasiga soladi, ularni nima himoya qiladi. Lekin mana bu oddiygina bitta raskazga o'tgan kambag'al bechoralarni bu raskazdan otadi, keyin uni jahli chiqadi, qoni qaynaydi, yopishadi-da. Shunday katta janjal, mana shu mana magazin bo'lsa dalaga raskazga o'tirgan joyga keyin o'sha bir o'g'il bola bilan olishib, ular narsalarni raskazkalarni yig'ib tashlagan vaqtda, bu ham bir sapcha urush qilgan vaqtda, mana shu nachalnik masalan ular bilan ularga nisbatan bir mashin guruhlarini olib kelib, hamma narsasini musodara qildirib, urib so'kib mashinaga chiqib ketgan vaqtlar man juda ko'p bo'lib turadi bunaqa narsalar. Men o'zim ham bir necha marta mana shu narsalar bilan ular bilan qancha tortishganman,
deydi qashqadaryolik Oysha opa. O'zbekiston soliq qo'mitasining rasmiy sayti ham soliqchilar orasida qonunbuzarlikka yo'l qo'yayotganlar uchrab turishi haqida yozadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar jarayonida tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga to'sqinlik qilayotgan yoki berilayotgan imtiyozlarni niqob qilib qo'shtirnoq ostida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganlar va ularga homiylik qilib qonunbuzarlikka yo'l qo'yayotganlar uchrab turadi, deb yozadi O'zbekiston Soliq qo'mitasining rasmiy sayti. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida. Bir rukunda siz aziz tinglovchilardan kelayotgan SMS'lar hamda qo'ng'iroqlar va sizlarning aytayotgan fikrlaringiz bayon etib boriladi. O'zbekiston paxta topshirish majburiyatini bajargan bo'lsa ham fermerlar va dehqonlar, lekin hanuzgacha sovuq tushganiga qaramasdan O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida paxta terimi davom etmoqda. Jumladan Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, tumandagi hali Kasb-hunar kolleji hamda pedagogika bilim yurti kolleji talabalari hali ham qaytgani yo'q. Ular paxta termoqda, sovuqda qotib bo'lsa ham, shu muzlarning ustidan yurib bo'lsa ham paxta termoqda. Mana uning aytganlarini eshitamiz.
Ular yerli paxta qolmadi. Haligi g'oza bor-u, o'shani terib olib, endi sal ochilganini terib olamiz. Dalaning bir chetiga borib, açıp oturamız da kuniga 3 kilo tüşküçe. Tüşten giyinem 2 kilo ter alsak. Ter almasak uyum yok. Oturamız da koza zayıp.
Ha, şu limanı kusakta açıp teresler mi?
Ha, kusak kusak. Alov yok oturamızda bir çetke var. 3-4-5-6 cahide alov yakaladı. Bollar.
Hava soğuk mu?
Ve soğuk bu kendi kanda. 10 gradistan otada leygin. Ama bar kimini kiyip çıkadı.
Mesela ertelep çıkanlarında hem yok muzla betadı mı? Dala?
Albatta. Pulların üstünden basbata otu kitabımızda. Muz hem yok değerli.
Ama bollar kinal mı yaptı mı? Soğukta kanda yat edigen cahilerin ki?
Yat edigen cahiler. Bize katına yuvamızda evden.
Ha,
haliki pedagogika kolej yotibdi lekin pedagogika koleji biz rayonda. Hali ham bo'ladi deyapti paxta. Ha, hali cho'ziladi bir 10 kunga deyapti kamida. Undan keyin kechqurun uyga kelsak svet yo'q, chiroq, elektr toki. Kechqurun ovqat yeydigan paytda o'chirib qo'yadi. Kunduz yoqadi lekin. Hozir svet bor. Hozir kun botay deb turibdi, o'chiradi hozir. Kun botishi bilan o'chiradi chiroqni 2 soat, 3 soat. Chiroqsiz o'chiramiz-a? Ovqat aynan pishirib yeydigan paytda kechqurun hamma uyga yig'iladigan paytda chiroq yo'qda.
Ovqat yeb bo'lgandan keyin yonadi.
Ha, ovqat yeb bo'lgandan keyin yonadi lekin. Ertalab ham shunday. Soat shu 7 lardan 8 ga borganda yonadi chiroq. Kechgacha o'chmaydi, kun botguncha. Kun botay deb turgan paytda chiroq o'shadi. 9 larda yonib 12 gacha yonib turadi, keyin o'chadi 12 dan so'ng. Tuni bilan yo'q svet.
Deydi Qonliko'l tumanidagi kollejlardan birida o'qiyotgan talaba yigit. Navbatdagi tinglovchimiz esa Koreyadan, Janubiy Koreyadan bizga qo'ng'iroq qildi. U Janubiy Koreyada o'zbekistonlik qizlarning nima ishlar bilan shug'ullanayotgani, ularning fohishalik qilayotgani hamda turmushga chiqib bu yerda koreys fuqarolariga turmushga chiqib bu yerda o'zlarining boshqa ishlar bilan shug'ullanayotganliklari haqida hikoya qildi. Hozir mana shu hikoyani biz efirga qo'yamiz. Marhamat.
Anaqa-ku o'zbeklar ko'p deb o'tqotdik-ku. Nimaga deganda o'zbekni misol qizlarimizga tiqilib ketgan, uch oylikdan keladi, jalabdi qiladi, yo boshqa qiladi, yoki anaqamdan keladi. Bizlarni yosh qizlar kira olmaydi Koreyaga hozir. Erga tegib kelishyapti, bitta yo'li. Yoki katta pulimdan kelishyapti 7000-8000 dollar tikib kelishadi. Endi qizlar 3 oyda chiqarib yuboradi. Chunki qari eng qimmat joy misol bilsangiz kerak. Misol Yevropalarda misol 100 dollar bo'lsa, bu yerda 300 dollar.
Nima 300 dollar shu? Qizlardan foydalanish.
Bir martasi.
Bir marta
otam emas, bir marta. Yo'da qimmat joy shuda, chunki Koreyada ayol kamdi. Ayol kam o'zi bu. Bizdan o'zbek tiqilyapti lekin. Keyin mana shu narsani O'zbekistondan ham bir so'rab o'rgansangiz, mana shunga bir mavzu ochsanglar, O'zbekistondan erga tegyapti ko'plar. Hozir mana kecha ham bir uchtasini ko'rdim. Hozir qattiq qaramang, qaris oldin Filippin, Tailandlar, Xitoy ayollari arzon bo'lardi. Hozir o'zbek. O'zbekga uylanadi, unga uylanish deydi bularda, Keron deydi. Keron shu qiladi. Borib ko'chadagi 10 million pul bersa, O'zbekistondan bitta 18-20 bular ko'p maqtanadi menga, deydi. Mana deydi O'zbekistonda 23 yoshni. Sen olib kelgan 23 yosh qizni bizda 40 yosh baxtli yashayotgan juvonchalik qadri yo'q. Ular sifat bo'lgan bozor o'tmaganlar sallay kelyapti deymiz. Nima deysiz boshqa? O'zbekman deyishga uyalaman men. Men qozoqman deyman, yo o'rusdan kelgan qarisman deyman. A u 40 45 ga kirganlar oladi, ular eng pastletni sot gadoylar olib keladi u qizlarni keyin oyiga 700 beraman, 800 beraman. Hech narsani bermaydi. Qizlar ham bitta o'ynasa, boshqa qizlar o'zbekdan chiqib ketadi. Hozir 100 ta qizdan 90 tasi chiqib ketgan. Qaysi biri barda yuribdi, qaysi biri night klubda yuribdi, qaysi biri room salonda, qaysi biri. Bitta 10 degan joy bor, shunda borsangiz, O'zbekistonda o'sha shoqqin chiqarib yurgan o'zimizdan anaqalab ashibdi yuribdi. Qator tol mana shu Itaewonda. Seulni qator toli deymiz. O'sha yerda asnoma Pusan Texasi deydi oldin qizlar. O'rislar bo'lardi. Hozir endi o'rusida ketib olib, o'zbeklarga olib olgan. Hamma joy qattiq qaramang o'zbek. O'rus ipesha olmaydi hozir. Qator tolda Itaewon desangiz, qator tol. Borasiz diskotekada nechta o'zbek? To'rti bilan bor, yoshi bilan bor, 18 yoshi tez bor.
Deydi Koreyada mehnat qilayotgan toshkentlik o'zini g'arib qashshoqiy deb tanishtirgan tinglovchilarimizdan biri. Navbatdagi qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Sharisabzlik Abdulla. Skalariga beriladigan, ya'ni o'sha braziliyalik trener Luis Felipe Scolariga beriladigan 16.5 million dollar haqida o'z fikrlarini bildirdi. Esingizda bo'lsa, o'tgan hafta O'zbekiston chempioni Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Felipe Scolari dunyoda eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi ekanligi haqida hikoya qilgan edik. Micnews.com xalqaro sport agentligi xabariga ko'ra, Scolari O'zbekiston poytaxtida yilligi avval aytilgani kabi 13 million emas, balki 16 million 600 ming yevro maosh olmoqda. Bu esa bugungi kurs bilan 25 million dollar demakdir. Shabsabzlik tinglovchimizning aytishicha, bunga beriladigan bu maosh albatta bu xalqning puli, bu albatta O'zbekistonning puli va shunga arziydigan trenerni O'zbekistonning o'zidan ham topsa bo'lardi.
O'sha insonni misol uchun yaxshi trener bo'lsa hech qachon Yevropadan o'tmaydi. Bu O'zbekiston uchun sharmandali holat deymanda. Man misol uchun tilla o'zi yerga qolmas, yerga qolsa kimlar olmasligiga maqol bor-ku o'zimizga. U tilla o'zi emas, u nimada? Hech qanday kerak, tunka o'zitga ham to'g'ri kelmaydi demoqchiman-da. Oddiy so'zini aytganga. O'zbekiston uchun sharmandali, o'zbeklardan kulish demoqchiman. Agar o'sha pul to'layotgan insonlar haqiqiy mehnatimdan to'layotgan bo'lsa edi, bu ish chiqmaydi demoqchimanda.
Dedi Sharsabzlik Abdulla. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib, albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Moskvadagi Memorial inson huquqi tashkilotining, inson huquqlari himoya qilish tashkilotining faoli Bahrom Hamroyev ayni paytda Bishkek Qirg'izistonga kelgan va O'shda ekanligi paytida Ozodlik radiosining muxbiri, O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf bilan birga ekanligi paytida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va uning keyingi taqdiri hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Uning qanday qo'lga olinganligi haqida biz u bilan birga bo'lgan O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusufdan so'radik.
Hozir bir g'alati voqealar bo'ldi.
Nimalar bo'ldi o'zingiz? Kim kelgandi? Amrov kelganmi?
Bahrom Hamroyev kelganda 3-4 kundan beri shu O'shda yurganda hozir ikkalamiz bir yerda shu uchrashib o'tirsak, o'tirganimizdan chiqqanimizdan keyin orqamizdan militsiyalar keldi. U kelib ushlab uni bitta militsiya tortib ketdi. Meni boshqasi tortib ketib meni govdaga olib borishdi. Bahrom agam tortib ketgan militsiya orqamdan yetib keldi. Sherigim qani desam sherigini qo'yib yubordik dedi, lekin Bahrom akaga telefon qilsam telefon olmayapti. Yo'q u kishi.
Sizga nima deyishdi?
Menga hech qanaqa bahona deyishmadi. Men sabab nima desam, hozirda shunaqa hujjat ko'rsatdim, radioda hujjatini. Pasportimni ko'rsatdim. Bizga dedi shunaqa hujjatlarni qalbakilashtirishayotgani to'g'risida hozir ko'p ariza tushyapti, borib hujjatingizni tekshiramiz deyishdi. Bordik. Yarim soat birga o'tirishdi men bilan, faqat 1-2 minut tashqariga chiqib kelishdi. Chiqib keldida, nimani kutyapsiz desam, hozir ekspert keladi shu hujjatlar tekshiradi xon dedi. 1-2 minutdan keyin qaytib keldi, bo'ldi tekshirdi, hamma joyida ekan, ketolingni qo'yib yubordi.
Siz ko'rmadingizmi Bahrom Hamroyevni qayerga olib ketishganini?
Shu meni ko'rsatishmadi aka.
Qayerda o'tirgandilaring? Tashqarida biron choyxonadami?
Bir restoranda o'tiruvdik bir.
Ha, tushlik qilayotgan.
Undan keyin chiqdik, restorandan chiqdik. Restorandan chiqqanimizdan keyin ushadik.
Tushunarli. Bahrom Hamroyev nima maqsadda kelgan ekan? Bahrom Hamroyev nima maqsadda kelgan ekan?
Bahrom aka asosan mana bu diniy ko'zqarashi bo'yicha taqiqqa olinayotganlar to'g'risida materiallar qilyapti.
Demak, hozir telefoni javob bermayapti?
Yo'q, telefoni o'chiq o'sha. Biz u kishi bilan o'sha restorandan chiqib yotoqxona olgani, gostinitsa gaplashgani ketyotgandik. Bizni soat mahalliy vaqt bilan 6:30 da 6:10 minutda o'tgan ushlashdi.
Biz bir necha daqiqa oldin yana hamkorimiz Sherzod Yusuf bilan bog'landik, lekin shu paytgacha Bahrom Hamroyevning telefoni o'chirilgan va uning hozir qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda. Memorial insonlar tashkilotining faoli Bahrom Hamroyev Qirg'izistonga diniy e'tiqodi uchun ta'qibga olingan yoki tazyiq qilinayotgan fuqarolar haqida monitoring o'tkazishga kelganligi aytiladi. Tinglovchilarimizning xabari bor, shu yilning yoz oyida Moskvadagi Memorial insonlar tashkilotining rahbari Vitaliy Panomaryov ham Bishkekka kelganda uning Qirg'izistonga nomaqbul shaxs ekanligi aytilib, shu samolyotning o'zida Moskvaga qaytarib yuborilgan edi. Biz Bahrom Hamroyevning taqdirining qayerda ekanligini keyingi eshitirishlarimizda yana surishtiramiz va vaqtda sizlarga xabar beramiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov o'zbek-tojik chegaralarida piyodalarga qarshi ko'milgan minalar hech kimga xalaqit bermasligini ta'kidladi. Ayni paytda Tojikiston rasmiylari ikki davlat chegaralaridagi minalardan har yili o'nlab tinch aholi vakillari zarar ko'rayotganini bildirmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
17-18 noyabr kunlari Dushanbe shahrida minalarni zararsizlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan mintaqaviy anjumanda qatnashgan O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashmagunga qadar o'zbek chegaralari minalardan to'la tozalanmasligini ta'kidladi. Ko'p sonli jurnalistlarning mazkur anjumanda o'zbek-tojik chegaralariga ko'milgan minalarni zararsizlantirish masalasi ham kun tartibida joy olganmi savoliga javob berar ekan, o'zbek rasmiysi chegaralarda ro'y berayotgan fojialarda hadeb o'zbek minalarini ro'kach qilaverish noto'g'ri ekanini qayd etdi.
Труднодоступные участки границы были заминированы в своё время для того, чтобы не допустить проникновения.
Bugungi tadbirning o'zbek-tojik chegaralaridagi minalarni zararsizlantirishga umuman aloqasi yo'q. Ko'pincha o'zbek-tojik chegaralarida boshdan oyoq ko'milgan minalar va ular tufayli yuzaga kelayotgan fojialarga urg'u beriladi. Aslida bunday emas. Chegaralarning qo'riqlash qiyin bo'lgan hududlari kontrabanda, narkotik moddalar, terrorchi guruhlar va jangarilar o'tishining oldini olish maqsadida o'z vaqtida minalashtirilgan edi. U minalar hech kimga xalaqit bermaydi, dedi o'zbek diplomati. Shoqosim Shoislom fikricha, 4000 metr balandlikka faqat chegarani noqonuniy kesib o'tish niyatida bo'lgan kishigina chiqishi mumkin. U yoqqa chorva ham zo'rg'a chiqadi. Shu nuqtai nazardan har gal minalar xavfi ko'proq o'zbek-tojik chegaralarida mavjudligiga urg'u berish insofdan emas. Aslida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot markazi rahbari Davlat Nazriyev 12 yil avval o'zbek-tojik chegaralariga O'zbekiston tomonidan ko'milgan minalardan faqat tinch aholi vakillari zarar ko'rayotganini ta'kidladi.
Dar sarhadi mo bu O'zbekiston joki mino buzishiga bordimi osoyishta talafi bisyorovdagi Azarbayjon onu masalan yagon nafar terrorist nemas.
Mamlakatimiz shimolidagi o'zbek-tojik chegaralariga ko'milgan minalardan hali birorta terrorchi zarar ko'rgani yo'q. Ayollar, bolalar va tirikchilik ortidan bilmay minani bosib qo'ygan tinch aholi vakillari. Takror aytaman, faqat tinch aholi vakillari zarar ko'rmoqda. Ularning ko'pi minaga uchib hayotdan ko'z yumdi. Aksariyati bir umr majruh bo'lib qoldi, deydi tojik rasmiysi. Tashqi ishlar matbuot markazi rahbari Dushanbeda bo'lib o'tgan 2 kunlik anjumanning asl maqsadiga to'xtalar ekan.
Maqsad azamin konferensiya bo'lki, mayan kimki to'kadom daraja imroz hamin budani minaho dar hamin mavziho manfiat.
Bugungi tadbirning asosiy maqsadi ham o'zbek-tojik chegaralariga ko'milgan minalardan kim qay darajada manfaatdorligini aniqlash va bu muammoga yechim topish yo'llarini qidirish ekanini ma'lum qildi. Tojik rasmiysining bildirishicha O'zbekiston tomoni Tojikistonning bu yo'nalishda o'zaro hamkorlik qilish yuzasidan taklifiga halicha ijobiy javob berganicha yo'q. Tojikiston minalarni zararsizlantirish markaz mas'ullarining bildirishicha, O'zbekiston minalar ko'milgan hudud xaritasini tojiklar ixtiyoriga topshirmagani bois, mazkur idora o'zbek-tojik chegarasida yashovchi aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishdan nariga o'ta olmayotirlar.
Именно первый случай был зарегистрирован в Кишлаке, Автобрюе, вот данного района Исфаринского, а то, что четверо женщин.
Tojikistonda minaga uchish ilk bor o'zbek-tojik chegarasi yaqinidagi Isfaraning Avtobruya qishlog'ida qaydga olingan edi. O'shanda 4 ayol halok bo'lib, yana 3 kishi majruh bo'lib qolgandi. So'nggi yillarda aholi orasida mina xavfi borasida tushuntirish ishlari olib borayotganimiz tufayli joriy yilda bu hududda avvalgi yillarga nisbatan qurbonlar, zarar ko'rganlar soni ancha kam, dedi Tojikiston minalarini zararsizlantirish markaz mas'uli Shahrinso Davlatova. Uning bildirishicha, o'tgan shu davr ichida o'zbek minalardan taxminan 150 tojik fuqarosi zarar ko'rib, shundan 71 nafari halok bo'lgan.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda minalar xavfi kuchli bo'lgan 3 hudud mavjud. Ulardan yana biri Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh janubiy hududidir. Minalarni zararsizlantirish markazi rasmiylarining bildirishicha, bu hududda Sovet armiyasi Afg'oniston tuprog'iga kirgan davrda ko'milgan minalar hamon saqlanib qolgan. Minalarni zararsizlantirish markazi raisi Jon Muhammad Rajabovning ma'lum qilishicha, 1992 yildan buyon Tojikiston hududida taxminan 800 kishi minalardan zarar ko'rgan, shulardan 350 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Markaz rasmiysining bildirishicha, Ottawa konvensiyasiga binoan Tojikiston 2010 yilning 1 aprelga qadar o'z hududini minalardan batamom tozalashi ko'zda tutilgandi. Mamlakat hududining yana 11 million kvadrat metri minalardan tozalanmay qolganini nazarga olgan holda, biz bu muhlatning yana 10 yilga uzaytirilishi taklifi bilan chiqqanmiz, dedi Jon Muhammad Rajabov. Rasmiyning ma'lum qilishicha, mazkur masala 29 noyabrdan 4 dekabrgacha Kolumbiyada bo'lib o'tadigan minalarni zararsizlantirish masalasiga bag'ishlangan 2-chi hisobot konferensiyasida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
2000 yilda O'zbekiston hukumati terrorchilarga qarshi O'zbekiston-Tojikiston o'rtasidagi tog'li hududlarga minalashtirgan edi, lekin bu minalardan hali birorta terrorchi halok bo'lgani yo'q. Faqatgina Tojikistonda 100 yaqin fuqarolar bunda halok bo'ldilar hamda turli xil tan jarohatlar oldilar. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar ko'proq O'zbekiston kanallarini, telekanallarini tomosha qiladilar ekan, deb bizga xabar beradi Faryob viloyatida safar qilayotgan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan iborat. Viloyat markazi Maymana shahrida bo'lganimda, shahar aholisi xonadonlarida O'zbekiston telekanallarining boshqa har bir ichki va tashqi telekanallarga nisbatan ko'proq tomosha qilinayotganining guvohi bo'ldim.
El yurt oldida qo'li dor ma'kusida bo'lgan Abdurahmon Botirov Sirdaryo viloyatida Xovos tumanidagi Bobur qishloq kurashlik punktining bo'lim boshlig'i.
Ko'pchilik aholi O'zbekiston telekanallarini City kabellar orqali ko'radilar, ba'zilar esa sun'iy yo'ldosh orqali. Maymana shahri aholisidan ba'zilariga mikrofon tutib, O'zbekiston telekanallarini qiziqib tomosha qilayotganliklari sabablari haqida so'radim. Ular mazkur telekanallar o'zbek tilida ko'rsatuvlar berayotgani, ayni holda qiziqarli serialar va turli sohalar bo'yicha ma'lumotlar beruvchi dasturlar berib kelayotgani bois O'zbekiston telekanallarini tomosha qilishlarini ta'kidladilar.
Men otim Erkin, taxallusim Qochmas, Maymana shahridan bo'laman. Birinchidan, Afg'onistonda o'zbeklar yashashi uchun bu O'zbekiston kanallarini ko'rishimiz buni uchunki, birinchidan o'z tilimizga nashorat beradi. Ikkinchidan bizlar o'zbek urf-odatiga ko'proq tushunamiz. Nima uchun ko'p yerda yaxshiroq rasm-odatlari bor, ularni televizion tariqadan nashorat beradilar, bizlar ularni ko'ramiz. Ikkinchidan ko'proq o'rganayotgan barnomalari ko'proq, zakovat barnomalari bor.
Men Alisher G'afuriy, Maymana shahriga yashaymiz va bu Maymanada maxsusan Safot shamolga aksariyat oilalar O'zbekiston televizionni programmalarini qaraydilar. Bu chunki bularni ko'proq farhang va odatlari dar asl o'zbek bo'lgani uchun ko'proq bu programmalarni qarashlik aloqa ko'rsatadi. Asliga O'zbekiston uchun bu o'zbek seriallarini nashrat bergani uchun yana seriallar aksaran oilalik seriallardir. Bunlarga bizlarni ma'lumimiz ko'proq aloqa keltiradi. Chun
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar mamlakat o'zbeklari siyosiy dalillar bois uzoq yillar O'zbekiston hamda boshqa hududlarda istiqomat qiladigan millatdoshlaridan ajralib qolganliklari uchun o'z tildoshlari hayoti haqida aniq tasavvurga ega emasliklarini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, globallashgan o'zbek ommaviy axborot vositalari, jumladan O'zbekiston xalqi hayotini aks ettiruvchi xalqaro telekanallar dunyo o'zbeklarini bir-birlaridan xabardor bo'lishga katta xizmat qila oladi. Maymana shahrida istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek ziyoli Aminullo Intizor bu to'g'rida mana bularni aytdi.
O'zbekiston telekanallari bo'lgan ko'p yaxshi tano afg'onistonga bo'lmagan tamomi dunyoga bo'lgan o'zbeklarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Ya'ni O'zbekistonga bo'lib bo'lgan narsalarni xabardor etadi. Va zimnida O'zbekiston bilan boshqalarni yaqinlashtirishga ko'p katta roli bor. Va O'zbekiston kanallarining birisi milli narsalarni ko'proq qo'lga olgani uchun milli narsalarimizni aks ettiradi.
Suhbatdoshim, hozirgi zamonda dunyo o'zbeklarini bir-birlaridan qolaversa, dunyoda yuz beradigan voqea hodisalardan xabardor qilib borish uchun o'zbek tilida axborot va ko'rsatuvlar beradigan sifatli va kuchli bir telekanalga ehtiyoj borligini ham ta'kidladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Afg'onistondan olingan bu xabar bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadiriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.